heyrði ég í hamrinum, hátt var það látið, sárt var það grátið. Búkonan dillaði börnunum átta, Ingunni, Kingunni, Jórunni, Þórunni, Aðalvarði, Ormagarði, Eiríki og Sveini. Ekki heiti ég Eiríkur þó ég sé það kallaður. Ég er svona Sylgju sem bar mig undan Bylgju, Bylgjan og Báran brutu mínar árar land út á sjó. Hafði ég í hægri kló, hodnin fögur löng og mjó, allan mínar sorgirna batti undir skó. Hallast á hesti mínu ríða verði ég þó. En svo